Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូវិជ្ជាដានឹងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអំពីការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនាំឲ្យមានការរំលឹកកេរដំណែលបង្រួបបង្រួមជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនជាមួយកម្ពុជាទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃលទ្ធភាពចរចាអំពីនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅព្រះម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលកាន់តួនាទីកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានគណៈបារីជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានសោយទីវង្គត់នៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាជុនមីយុ77ព្រះវស្សាទោះជាមានការវិភាគនិងការរិះគន់ខ្លះតែសម្រាប់រាជវង្សមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានរំលឹកនិងផ្ដល់តម្លៃទៅលើការដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងនយោបាយដំបូងដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993ក្រៅពីការលះបង់ដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិជាច្រើនលើកលោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោកាលពីថ្ងៃអង្គារដូចតទៅ
ណាសិស្សសូមថ្លែងគុំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្
ឋជំរាបសួរខេមរាជំរាបសួរ VOA
ណាសិស្សប្រហែលថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់សម្តេចក្រមព្រះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានសោយទីវង្គត់ទៅហើយតើក៏មានភាពអឡោះអាឡ័យពីមរតកទាំងនយោបាយក្តីទាំងការបន្សល់ទុកគេដំណើរនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដែរបង
ខ្ញុំមានក្តីអឡោះអាឡ័យចំពោះនាយព្រះអង្គសម្តេចកុមារក្នុងនាមលោកជាដែលជារាជវង្សឯនឹងជាពិសេសជារាជវង្សដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតែគ្រួសារក្នុងចំណោមរាជវង
្សណាសិព្រះអង្គសម្តេចក្រមព្រះដោយថាលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសភាហើយនឹងប្រធានក្រមឧត្តមទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រផងដែរហើយនឹងទូតទីផ្សេងជាច្រើនទៀតតើគេដំណើរនោះព្រះអង្គអាចចាំបានអ្វីខ្លះទៅដែលលោកបានជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិក៏សម័យទាំងនោះ
ខ្ញុំចាំជាពិសេសហើយពេលដែលលោកដឹកនាំការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983រហូតមកដល់រញ៉េលោកដឹកនាំគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតហើយនឹងឈ្នះឆ្នោតនេះហើយដែលជាគេមរតកដែលខ្ញុំនឹងចងចាំចំពោះសម្តេចកុមារនរោត្តមរណរដ្ឋឆ្នាំ1983លោកទទួលការតែងតាំងពីប្រគនសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងនាមលោកជាព្រះរាជតំណាងរបស់លោកនៅរាជនៅបង្កកក្នុងការដឹកនាំគណៈបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងរាជនិងកងបដាវុធENS របស់គណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីនោះនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងចងចាំជាងគេគេមរតករបស់សម្តេចកុមារ
ណាសិនៅពេលដែលដូចថាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃប្រទេសបានធ្វើមរណកាលឬក៏សគត់យ៉ាងដូចនេះដូចថាមានភ័ស្តុតាងឬក៏រឿងរ៉ាវជាច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានដូចថាផុតរលត់ទៅតើបងមានការសោកស្ដាយទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទេបង
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយទៅលើ ប៉ុន្តែយើងថាសោកស្ដាយគឺវាមិនកើតដែរណាខ្ញុំបើថាវិញជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាវិញលោកទទួលគេពីព្រះបិតារបស់លោកនឹងលោកទទួលហ្វុងស៊ីពេកជាគេរបស់លោករបស់ប្រកណាព្រះបិតាហើយនឹងវិញទទឹមនឹងគណៈបកហ្វុងស៊ីពេកដែលលោកទទួលនឹងលោកទទួលអំណាចបុណ្យស័ក្តិអីទាំងអស់ហើយនឹងវិញខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលវិញចុងក្រោយទៅគណៈបកដែលលោកបានដឹកនាំដែលជាគណៈបកមួយដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ1993ចុងក្រោយទៅជាបកមួយដែលអត់មានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិហើយនឹងដូចអស់អំណាចអស់មានរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើរាជប្រជារាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះហើយដែលជាការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំជាជាងគេជុំវិញគេមរតករបស់សម្តេចកុមារនៅក្រុងរាណរិទ្ធ
យ៉ាងសេះនៅក្នុងឆ្នាំ1993ព្រះអង្គដូចជាមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកកម្មនាជគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះដោយសារតែគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឈ្នះលើសគេព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណដឹកនាំនៅពេលនោះហើយមួយទៀតការដូចថាសម្របសម្រួលនយោបាយមួយទៀតគឺក្រោយការឆ្នាំ1997ដឹងហើយថាមានអំពើរដ្ឋប្រហារហើយក៏មានការសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ1998មួយលើកទៀតក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះតើនៅពេលនោះហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកបច្ចុប្បន្ននេះតើការដែលសម្របសម្រួលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខុសគ្នាឬក៏នឹងបន្តទៅយ៉ាងណាទៅក្រាបទូល
បើសិនជាយើងចូលទៅលើប្រវត្តិនៅឆ្នាំ1993ក៏ដូចឆ្នាំ1997 98ហ្នឹងយើងឃើញហើយថាពេលមាននៅក្នុងមានទំនាស់នយោបាយហើយមានការរៀងស្ទះនយោបាយគឺរាជត្រីក៏មានការសម្របសម្រួលហើយនឹងដូចទាំងពីរសារណាក្នុងឆ្នាំ1993ក្តីឆ្នាំ1997 98ក្តីគឺការផ្សះផ្សាការបង្រួមបង្រួមហ្នឹងគឺក្រមអតិថិភាពរបស់គណៈព្រះបរមរតនកោដល់ទីនោះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញដែរយើងឃើញថាមានការរៀងស្ទះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងដំណោះស្រាយមានតែមួយទេមានតែការបង្រួមបង្រួមមានតែការសម្បទានណាទាំងសងខាងទៅមកដូចជាបកកណ្ដាលអំណាចទាំងទាំងដែលមានអ្នកប្រឆាំងណាពីគិនមិនអាចនិយាយបកប្រឆាំងទេពីព្រោះវាអស់បកប្រឆាំងទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងដែលរីងគ្រប់នៅមានគណៈបកមួយធំដែលរីងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាមរាតកណ្ដាលប្រទេសគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអស់មានសម្លេងអស់មានលទ្ធភាពចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំរើជាតិទៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះដំណោះស្រាយយើងត្រូវតែរីងឯកលេខមើលទៅក្រោយទៅវិញឆ្នាំ93យ៉ាងម៉េច98យ៉ាងម៉េចណាមានតែការបង្រួមការផ្សះផ្សាទេដែលអាចនឹងរីងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមស្របទៅតាមរីងតម្រូវការចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ណាសេះផងនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញតើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណានៅពេលនោះដែលប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដែលមានគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជាគណៈបកដ៏ខ្លាំងក្រោយមកដូចថាពីឈ្នះមកហើយពីនេះមកតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាផងអាចរំលឹកបន្តិចបាទនេះតាំងពី
ខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមកនៅឆ្នាំ1993គឺយើងចែកចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋសភា2ភាគ3បានន័យថាម៉េចបានន័យថាដើម្បីអនុម័តច្បាប់នីមួយៗដើម្បីនឹងដើរទៅមុខគឺត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសភាជាតិយ៉ាងអន់ណាក៏2ភាគ3ដែរអានេះគឺអ្នកដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលស្ថាបនិករដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមទាំងបរទេសដែលបានជួយយើងរៀបចំការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួមបង្រួមជាតិហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងការបង្រួមបង្រួមជាតិបើន័យថាម៉េចបើន័យថាបើសិនជាយើង បើសិនជាមានគណៈបកមួយនៃគណៈបកជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ1993ឆ្នាំ2013បើសិនជាយើងនៅមានច្បាប់ពីភាគ3ទៅលើគឺយើងត្រូវតែចែកចំណាយហើយយើងត្រូវតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះមានលទ្ធភាពចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការបំរើជាតិបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនឯងនិងជំរុញនយោបាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិហើយនឹងដល់ពេលយើងបាត់បង់ពីភាគ3នឹងទៅគឺយើងឃើញហើយលទ្ធផលឃើញលទ្ធផលថាមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្មោះទៅរកផ្លូវអំណាចផ្លាច់ការណាមែនមែនតែអំណាចប្រជាធិបតេយ្យដោយរងប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសជាតិទេណាដែលថារងគេពិតថារងគេមានចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា50+1គេនៅតែរងប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅកម្ពុជាយើងតាំងពីមានរង50+1ហ្នឹងយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេផ្ទុយទៅវិញយើងមានការពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធភាពអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាយទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្នកាលយើងឃើញហើយតាំងពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សំទុះខ្លាយទៅជាអំណាចឯកបកទៅហើយសញ្ញាមនុស្សប្រទេសកុម្មុយនីសដោយកូរ៉េខាងជើងដោយរាជប្រទេសចិនប្រជាមានិតឬមួយដោយប្រទេសវៀតណាមសំទុះសង្គមនិយមចិនដូច្នេះរាជយើងអត់មានដៃទៅមុខទីយើងដើរថយមកក្រោយទៅវិញអានឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាលទ្ធផលផលវិបត្តិដែលរាជយើងទទួលពីមកពីការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីភាគ3មកដល់50+1
ណាសិអញ្ចឹងបងឆ្វេងយល់យ៉ាងម៉េចអំពីអនាគតរាជវង្សឬក៏រាជជានិយមនៅពេលនេះដូចថាគណៈបកភុនស៊ិនពេជ្រមួយឬក៏គណៈបករាជជានិយមមួយដែលឈររឹងមាំតាំងពីដើមមកបានហាក់ដូចជាថាមិនទាន់ផុតទេគេអាចនៅបន្តគេដំណើរតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានបកមួយបានសោយទីវង្គតយ៉ាងដូចនេះទៅហើយតើអនាគតអាចនឹងមានការរឹបមកវិញទេហើយរាជវង្សនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបង
ខ្ញុំចង់រងាលើកឡើងថាយើងមានទម្លាប់អាក្រក់ហើយនឹងទម្លាប់អាក្រក់នឹងចេញមកពីគណៈបកហ្វីស៊ីពេកថាដូចមានដូចមានចលនារាជនិយមមានដូចគណៈបករាជនិយមយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរាជនិយមណាជាប្រជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតែប្រទេសដូចអង់គ្លេសដូចប្រទេសដេនម៉ាកស្វីដិនឡាតវីណាគេមានស្ដេចសភាទៅប្រទេសបើសិនជាយើងក្តែកមើលតែទៅប្រទេសទាំងអស់នោះអត់មានបណ្ណាមួយដែលមុតខ្លួនថាខ្លួនឯងជាដូចគណៈបរិជានិយមណាដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាប្រទេសខ្មែរនៅជាប្រទេសរាជានិយមនៅឡើយទោះជាអរិយអត់មានគណៈបកណាមួយដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយតែយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងថិតទៅក្រមបរិជ្ជាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលហ្នឹងយើងឯងនឹងតាំងខ្លួនជាអ្នករាជានិយមហើយដូច្នេះកុំយករាជានិយមយកទៅប្រឆាំងជាមួយចលនាផ្សេងដោយចលនាប្រជាធិបតេយ្យដោយចលនាកុម្មុយនីដូចអីហ្នឹងមិនមែនទេគឺរាជអសខ្មែរយើងជាប្រទេសរាជានិយមទោះជាមានគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបករាជានិយមឬអត
់ណាស់ទេបងជាលើកចុងក្រោយតើនឹងគួរមានពិធីបុណ្យយ៉ាងណាទៅនៅពេលសម្តេចកុម្ពះលោកបានសោយទីវង្គតយ៉ាងដូចនេះ
តាមការស្មានរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់មានតំណែងអីច្បាស់លាស់ទេតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំគឺខាងព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំបុណ្យជាតិទៅថ្វាយសម្តេចកុម្ពះលៀមលោកជារាជស្ដេចដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងជួររាជវង្សក៏ទោះពីប្រកបណាប់តាមហាក់សាត់គឺសម្តេចកុម្ពះនឹងហើយដូច្នេះក៏បុណ្យសពជុំវិញរាជសពឬតែកុំកែដល់រាជរដ្ឋនឹងគឺជំជឿថាព្រះបរមរាជវាំងនឹងរៀបចំនឹងគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលញ្ញាឋានៈសម្តេចកុម្ពះជាអតីតនាយកប្រធាននិងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ ក៏មានការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នជាតិផ្សេងដែរដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងដោយរដ្ឋសភាជាតិជាដើមដូច្នេះគឺរញខ្ញុំជឿថានឹងមានបុណ្យមួយធំក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
គណៈសិស្សបងជួយយល់ពីសុខភាពសម្ដេចកំប្រះចុងក្រោយតើលោកបញ្ឈួនទៅលើអ្វីខ្លះដែរបងអាចបញ្ជាក់បានឲ្យលោកសោយទីមង្គុតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
លោកសោយទីមង្គុតនឹងដោយសារតែរញជាផលវិបត្តិដែលរញលោកទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីឆ្នាំ2019នៅនៅរញកំពង់សោមណានៅកំពង់សោមហើយនឹងតាំងពីពេលនោះមកលោកសោយឡើងសោយឡើងហើយនឹងក៏មានលោកថាតែមានការឆ្លងកាត់តាមការវះកាត់ទៅអីច្រើនទៅប៉ះពាល់ទៅលើរាងកាយសុខភាពរបស់លោកដូច្នេះរាងកាយគឺលោកសោយជាបង្គុតនឹងគឺមុនអាយុលោកនឹងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកំពង់សោមឆ្នាំ2018ឬ2019ខ្ញុំដូចជាភ្លេច
ណាស់ចាបងនៅក្នុងនេតិចុងក្រោយតើបងមានសារអ្វីជាផ្ទាល់ខ្លួនក្រាបទូល
ខ្ញុំមានសារមួយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាសម្ដេចកូនព្រះលោកបានដឹកនាំជាតិណាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋសភានិងក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយធំអ្នកណាក៏ដោយក្នុងការដឹកនាំក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងសកម្មភាពតែងតែមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែរឿងបច្ចុប្បន្នកាលយើងគួរបំភ្លេចយើងទុកកំហុសរបស់លោកបន្លាយទៅណាស់ព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលក្នុងប្រវត្តិហើយវាចូលក្នុងប្រវត្តិចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសោយជាអង្គដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមានវត្តមានដែលមានការវិភាគនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងប្រមាណហ្នឹងសូមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកទោះជាលោកបានធ្វើអីខុសក៏ដោយសូមកុំឲ្យមានការប្រមាថកុំឲ្យមានការជេរប៉ះពាល់ទៅលើរូបរបស់លោករឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែទុកឲ្យប្រវត្តិចាទុកហើយនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងអ្វីដែលលោកបានធ្វើប៉ុន្តែយើងមានតែនៅរស់យើងមិនគួរណាយើងមានការប្រមាថឬមួយមានការជេរទៅលើរឿងរូបរបស់លោកទេអាហ្នឹងជាសារដែលខ្ញុំសូមទៅកាន់បងប្អូនជំនឿជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ណាសិសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតទីប្រឹក្សាសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ទុំគុំសូមថ្លែងគុណលាតែប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាសពហើយនឹងសូមអរគុណវិទ្យុ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប្លូកាំងបានលើកឡើងថាมันមានសញ្ញាណាមួយដែលថានឹងមានការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2014ដល់ចម្រងចម្រាស់រវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជានោះទេតែទិននឹងការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីមករស់នៅកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទំនងមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាទៀតឡើយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនឹងដែលរងការរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៃគ្រានោះថាបង្កហានិភ័យដល់ជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារ កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ VOA ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014អូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកក្រុមអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្ថិតក្រោមការបង្ខាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកោះណារូមកតាំងទីរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលត្រូវបានសួរថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018តើអូស្ត្រាលីមានបំណងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសារជាថ្មីដែរឬទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាប៉ូឡូកាំងបានប្រាប់ VOA ថា
លោកតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់បំផុតមួយកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់បំផុតមួយ
No Well not at the moment
អត់មានទេសម្រាប់ពេលនេះគឺទេ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះលោកប៉ាប៉ូឡូកាំងក៏បានបន្តដែរថា
That deal that agreement I guess was
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្ញុំគិតថាត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលវេលានិងគោលបំណងជាក់លាក់មួយអ្នកដឹងទេថាអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាដ៏រឹងមាំក្នុងការធានាថាយើងមិនធ្វើអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មកកាន់ប្រទេសយើងនេះដោយសារតែនៅពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងវាបង្កជាការអនុវត្តដ៏គួរថ្នាក
់ Once that happens it's a very dangerous practice
លោកគឹសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះមិនទាន់មានការបន្តណាមួយលើបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានបញ្ចប់ការពីដំណាច់ឆ្នាំ2018នោះឡើយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចជាស្មានអីតាំងពីដងមកដូចបាត់ឆឹងទៅដូចនេះដែរបាត់ឆឹងអត់មានដូចជាបានរបឹកព្រឹងឡើងវិញទេសាសនាអីក៏យើងក៏មិនទៅគាត់ក៏មិនមកក៏មិនឃើញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជានាយកតកាល័យលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសោកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្ថែមដែរថាការបន្តឬមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីចំហផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចង់បន្តឬអត់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងនិងលោក Scott Morrison ដែលកាលពីឆ្នាំ2014ជារដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីហើយបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួននេះកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីពេលកន្លងទៅលោក Morrison ធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានរហូតដល់ទៅចំនួន 1,000 នាក់ដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនទៅកោះណារ៉ូការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2014រវាងភ្នំពេញនិងកង់បេរ៉ារងការបរិហារយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ភាគីអូស្ត្រាលីជុំវិញអ្វីដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការទម្លាក់ចោលទំនួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះមកលើកម្ពុជាដែលជារដ្ឋក្រីក្រកាលពីឆ្នាំ2014អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាការបែងចែកជនភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយថាកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាអាក្រក់ខ្លាំងក្នុងការការពារជនភៀសខ្លួនហើយក៏កំពុងជាប់ផុងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោច10នាក់បានមកពីកោះណារ៉ូដល់ប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអូស្ត្រាលីសន្យាផ្តល់ជាជំនួយប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអនុវត្តខ្លឹមសារនៃលិខិតតុបកល់គតិយុត្តទ្វេភាគីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានជនភៀសខ្លួនពីកោះណារ៉ូណាម្នាក់នៅសេសសល់តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពលគឺពួកគេបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់ទៅហើយកោះណារ៉ូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងមួយចំនួនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសំសិតជ្រកកោនតែត្រូវបានបដិសេធលោកប៉ាប៉ូឡូកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាបានជួយបន្តិចបង្អាក់បណ្ដាអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបានសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែលោកថាជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទូបីកិច្ចព្រមព្រៀងបានបញ្ចប់ទៅហើយយ៉ាងណាក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កំពុងតាមអនឡាញរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមមន្ត្រីចំពោះម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងណៃគីឈីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនៃការចរចាដែលអាចនៅទីបំផុតកាត់បន្ថយការតានតឹងខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែភាពប្រកបជារបស់ចិននឹងត្រូវបានសាកល្បងអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific លោក Kurt Campbell បានប្រាប់អ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាការផ្ដោតនៃការពិភាក្សាគឺនៅក្នុងវិស័យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអវកាសដែលការចាត់វិធានការខុសអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយលោកបាននិយាយអំពីការចរចាថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានចង្អុលបង្ហាញថាលោកបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការចរចានេះខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងត្រូវធ្វើការសាកល្បងនៅពេលក្រោយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Campbell បានកើតមានឡើង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងនៅក្នុងជំនួបតាមអនឡាញដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានានារួមទាំងសិទ្ធិមនុស្សការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផ្សេងទៀតបានសម្ដែងនូវការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតសម្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានដែលនៅទីនោះសេតវិមានបានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីរូបនោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាមិនមានការរំពឹងទុកចំពោះការបំបីភាពតរច្រកណាមួយហើយបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីនោះមកមិនមានរបាយការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែលោក Campbell ដែលបានចូលរួមជំនួបតាមអនឡាញរវាងលោក Biden និងលោក Xi បាននិយាយថាជំនួបនេះអាចបង្ហាញជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានភាពច្បាស់លាស់នៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងលទ្ធភាពនៃការតាក់ទងគ្នាដោយស្មោះត្រង់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតថាតើគេអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅពេលអនាគតឆាប់ៗនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅឡើយទេពួកមន្ត្រីចិនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះកំណត់សម្គាល់របស់លោក Campbell ទេស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបសារអ៊ីមែលពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទេបន្ថែមពីនេះទៀតលោក Campbell បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់តាមអនឡាញនៅវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សន្តិភាពថាខ្ញុំមានសុតិធនិយមអំពីអនាគតជាមួយឥណ្ឌាយើងបានសម្រេចធ្វើអ្វីដែលយើងអាចនៅបរិបទទ្វេភាគីដើម្បីស្ថាបនាទំនាក់ទំនងទាំងនេះលោក Campbell បានចង្អុលបង្ហាញដល់ចំណងតាក់ទងដែលកំពុងរីកលូតលាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយវៀតណាមដោយបានហៅប្រទេសនេះថាជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានឹងមានការវឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យកប៉ាល់កាន់តែច្រើនឡើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសនោះខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមនឹងคล้ายជាការមិនរួញរីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងជឿនលឿនទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.